Далей у студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Пасля бітвы ў Данецку Расія заяўляе аб праве абараняць сваіх суайчыннікаў і ў гэтым рэгіёне. У Міністэрстве абароны Беларусі свабодзе сёння заявілі, што ў вучэннях на беларускай тэрыторыі ўдзельнічаюць і расійскія вайскоўцы. Як выглядае антымайдан у Адэсе? Уражанне беларускага журналіста Дмітрія Галко. Гэта тэмы бліжэйшай паўгадзіны эфіру. Сёння ў Данецкай вобласці Украіна абвешчаны дзень жалобы на знак учорашніх трагічных падзеяў. На ўсёй тэрыторыі прыспушчаныя дзяржаўныя сцягі Украіны. 13 сакавіка ў цэнтры Данецку адбылася жорсткая сутычка паміж удзельнікамі прарасейскага мітынгу і удзельнікамі акцыі за адзіную Украіну. Паводле апошняй інфармацыі, 3 чалавекі загінулі і дзесяткі параненыя. Мы звязаліся з карэспандэнткай свабоды ў Данецку Валерай Дубавай і запыталіся яе, што стала вядома пра арганізатараў масавай бойкі, хто за яе нясе адказнасць.
Ще вчора перед початком мітингу у через соціальні мережі з'явилася інформація від проросійських активістів, які активно закликали людей прийти і зірвати цей мітинг, зірвати мітинг за єдність України. При цьому місцева влада не чинила опору в плані, вони надали дозвіл на проведення обидвох протестних акцій в одному і тому ж місці, що, в принципі, і спричинило такий конфлікт. Наразі міліція встановлює власне конкретних людей, які брали участь у бійці. Сьогодні у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що 4 людей затримано, ще 300 ідентифіковано з тих, хто брав участь у бійці. Вони також у міліції відкрили карну справу щодо масових заворушень і ще одну справу щодо професійної, ну скажімо так, недбалості та халатності з боку правоохоронців, які допустили таку ситуацію. Бо на мітингу було лише 300 правоохоронців, при тому, що всі вже сьогодні визнали, що цієї кількості було недостатньо.
І після бітви у Донецьку Москва заявила об праві обороняти своїх суайчинників і сугромадянів і у гэтым регіоні. Виконавця обов'язка українського президента Олександр Турчинов заявляє, що українська армія готова обороняти свою родину у складаних умовах. Поводле Турчинова, беручи під увагу, що Росія увела свої війська на територію Криму і сконцентрувала підрозділення на північній, східній і південній межі з Україною, її озброєні сили приведені у повну бойову готовність.
Мы все делаем для того, чтобы не было войны ни в Крыму, ни в каком-то другом регионе Украины. Хотя опасность такая есть, я начал говорить, что на восточной границе сконцентрировано много бронетехники, много воинских частей, которые формально готовы для вторжения на территорию материковой уже Украины в любой момент.
Виступаючи на Раді безпеки ААН у Нью-Йорку, російський посол Віталій Чуркін знов підкреслив, що русські не хочуть війни.
Русские не хотят войны. Как уверен, не хотят ее и украинцы. Более того, и это я хочу подчеркнуть особо, мы не видим никаких предпосылок для того, чтобы рассматривать ситуацию в таких терминах.
Тим часом Беларусь усе больш уцягваецца ў вайсковае супрацоўніцтва з Расіяй. У Міністэрстве абароны Беларусі свабодзе сёння заявілі, што ў вучэннях на беларускай тэрыторыі сапраўды ўдзельнічаюць і расійскія вайскоўцы. Гэта выклікае занепакоенасць Кіева, якая ўжо была выказаная праз дыпламатычныя каналы. З падрабязнасцямі Владзімир Глот.
Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Дмітрый Мірончык сёння пракаментаваў свабодзе заяву свайго ўкраінскага калегі Яўгена Перабійніса, які адзначыў, што Украіна занепакоеная спробамі Расіі прыцягнуць Беларусь да сваёй агрэсіі.
Мы з інтарэсам успрынялі навіну у двухкосці. Прэс-служба ўкраінскага МЗС са спасылкай на нейкія аператыўныя даныя зноў двухкосці. Относно того, что российские военные части, знов двухкосья, проводят учения на территории Беларуси. Личим, что такие серьезные и положенные ведомства як Міністерство заміжних справ, що таким відомством лепш не використовувати неповірену інформацію, а, простіше кажучи, домисли.
У своїм коментарі Дмитрий Мирончик не обвергає факту теперішніх військових вченнів на території Білорусі. Він називає їх «отпрацовкою питанням по нарощуванню дежурних сіл супрацьповітряної оборони агульної регіональної системи супрацьповітряної оборони».
Відбувається у отказ на рішення НАТО повелішить групіровку воєнно-повітряних сіл поблизу від наших границь. Питання об тим, які мотиви керують країнами блока, українському боку ліпше накерувати у їх адрес. Ми лічимо, що заходи по забезпеченню безпеки нашої повітряної простори і границь повинні бути зроблені, і вони вже зроблені. Отказно і голосно. Це наша внутрішня справа і суверенне право.
Військові справи завжди були таємничими. Так і тепер, констатує політичний оглядальник Андрій Федоров.
Треба було докладно ведати, які сенс в цих вченнях. Тут я правильно розумію, бо я не вельми занепокоєний, то це російська воєнна активність, яка в оголі має місце зараз. Так що не можу сказати, наскільки ці вчення насамреч можуть бути накеровані супроць України, але те, що Києва є підстави для хвилювання, то мені сумнення нема.
Занепокоєність України ґрунтується на тим, що поміж Білорусією і Росією є домовленість про стратегічне партнерство, підкреслює політичний оглядальник Роман Яковлєвський.
Згодно з офіційною інформацією, зараз у Білорусі перманентно йдуть так звані контрольні заняття і інші дії одинок військових, у тим ліку і ракетних, активності так само викликає увагу, тим більше Лукашенко казав, що це відповідь на активність НАТО в польській території, а активність НАТО викликана менавіто українськими подіями.
У Міністерстві оборони Білорусі «Свободі» сьогодні заявили, що у вченнях на білоруській території справді удільничують російські військовці. Але це відбувається у рамках проверки одиної з Росії регіональної системи супрацьповітряної оборони.
Ну а зараз питання свободи. Хто винуватий у тим, що Росія і Україна опинулися перед реальною погрозою війни? Таке питання ми задавали у Городні.
Вы не найдете начало, кто войну начал, понимаете? То есть все это начинается с агитации. А что вы Путину сделаете? У Путина есть нефть, у Путина есть деньги. Это как природа, с этим надо соглашаться.
Я думаю, там много факторов сыграло. Ну, не знаю, я слышал, что именно Ющенко, там он очень много денег украл. Ну и они в СНГ не вступили. Он отказался, да, вступать, и вот народ бунт за это поднял. Я не очень в курсе про это, но знаю, что там какие-то военно-российские вооружения, и чтобы там Америка что-то хотела тоже претендовать, ну, на Крым. Ну, в общем, они забрали, потому что там какие-то военные объекты стоят. Ну, Россия...
Ну, в интернете одно показывают, а по телевизору другое. И не знаешь, кто виноват и кто прав.
Я думаю, что обе стороны виноваты.
Ну, а зачем влезать в суверенное государство?
Ну, в общем-то, там виновник не один в этой ситуации. Маневры проводит НАТО, Россия тоже старается как-то реагировать на это, Белоруссия. Но я не думаю, что тут дело дойдет до войны.
Не знаю, мне кажется, битва за территорию, нет? Ну, каждый хочет отхватить какой-то кусок, вот и все. Ну, это уже их беспредел. России.
Не знаю кто. Наверное, никто не виноват. Просто, насколько я знаю, что крымчане только за и всегда были за, чтобы обратно к России отойти. И что им не очень нравилось, то, что они в Украине сидят.
Кто виноваты? Я думаю, что разжигают эту войну в первую очередь западные власти, которые уже поделили Югославию и собираются таким же образом поделить и Украину.
Чтоб не было войны, хочется. А как будет, это ж не нам решать. Политики решают за нас.
Ну, не почнется война, помирятся. А Крым будет же русский, ну, что зробишь? Ну, аннексия, ну, аншлюз. Спокойно треба до этого относиться. Обурайся, не обурайся. Россия покуль моцная держава, империя. Все и треба лечиться.
Меркование Городенцев. Сьогодні на сайті «Свободи» під час онлайн-конференції на ваше питання відказувався старшиня партії БНФ Олексій Янукевич. Пропонуємо запис одного з відказів.
Наступне питання задає наведник ЦВІК з Борисова. Що б ви робили на місці сьогоднішнього керівництва Білорусі у світлі російської агресії України?
Бадай, что николи за апошние годы погроза белорусской незалежности не была такой явной. Усе бачаць, што ў выпадку расійскай агрэсіі краіна можа быць дадзеная ўладамі практычна без бою. Сённяшні рэжым у Крамлі – галоўная пагроза беларускай дзяржавы. Таму трэба карэнным чынам мяняць палітыку ў галіне забеспячэння нацыянальнай бяспекі. Магу сказаць, што мая палітыка ў сённяшнім крызісе кардынальна адрознівалася ад палітыкі існуючага кіраўніцтва краіны. Неабходна дамагчыся наданні юрыдычнай моцы гарантыям Будапештскага мемарандуму 1994 году. Пры сённяшнім рэжыме гэта ёсць немагчымым без нармалізацыі стасункаў Беларусі з Захадам пасля вызвалення ўсіх палітычных зняволеных. У якасці першачарговых захадаў патрабуецца неадкладны вывад з тэрыторыі Беларусі ўсіх расійскіх вайсковых падраздзяленняў і аб'ектаў, перагляд усіх дамоў з Расійскай Федэрацыі і выхад Беларусі з арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Таксама трэба пакласці канец пашырэнню ў Беларусі агрэсіўнай прапаганды вайны і варажнечы праз дзейнасць расійскіх сродкаў масавай інфармацыі, асабліва тэлебачання. Неабходна доўгатэрміновае і карэннае змяненне сістэмы вайсковага патрыятычнага выхавання ў войску і ў краіне з адмовай ад прасавецкіх міфаў, якія ствараюць глебу для агрэсараў і падрываюць баяздольнасць узброеных сілаў. Партыя БНФ – гэта адзіная партыя, якая ў Беларусі выступае за інтэграцыю нашай краіны ў заходнюю сістэму бяспекі ў межах Арганізацыі Паўночна-Атлантычнай дамовы. Паказальна, што ва ўкраіне пасля таго, як яна зрабілася ахвярай расійскай агрэсіі, у разы павялічылася колькасць прыхільнікаў далучэння да НАТО. Пераважная большасць насельніцтва цяпер разумее, што толькі ўдзел у еўраатлантычнай сістэме бяспекі можа пакласці канец экспансіі расійскіх рэваншыстаў.
Заўтра ў Менску запланаваны сойм партыі БНФ. У студыі Алена Ціхановіч нагадае асноўныя тэмы дня. У Міністэрстве абароны і свабоды сёння заявілі, што ў вучэннях на беларускай тэрыторыі ўдзельнічаюць і расійскія вайскоўцы. Міністэрства замежных спраў Украіны занепакоенае спробамі Расіі ўцягнуць Беларусь у свае агрэсіўныя манеўры. Віталя Гуляка, які зладзіў у Валкавыску адзіночны пікет супраць вайны ва Украіне, будуць судзіць у панядзелак. Кандыдату ў дэпутаты з Магілёва Уладзіміру Шанцаву не дазволілі друкаваць выбарчую ўлётку, дзе былі фразы «Патрабуем чэсных выбараў» і «Лукашэнка гэта тупік». Следчы камітэт паведамляе, што разам з дырэктарам Барысаў Дрэва Уладзіміром Мальцавым арыштаваная і ягоная маёмасць. Мальцава абвінавачваюць у тым, што ён нанёс шкоду інтарэсам дзяржавы ў працэсе мадэрнізацыі прадпрыемства. Беларускі журналіст, карэспандэнт незалежнай газеты «Новы час» Дмітрый Галко цяпер знаходзіцца ва ўкраінскай Адэсе. Ён падзяліўся з маёй калегай Ганнай Соў сваімі ўражаннямі ад гораду напярэдадні крымскага рэферэндуму, а таксама пракаментаваў учорашнюю бойку ў Данецку.
Трэба сказаць, што Адэса – гэта горад у асноўным добных прадпрымальнікаў, якія найперш зацікаўлены сваім бізнесе. Ну і вельмі часта я чуў такую фразу: ну што, калі ў нас, калі тут да нас прыйдуць і пачнуць нешта ў нас аддзімаць, канешне, возьмемся за віла. Ну, але людзі не разумеюць, што натуральна іх не папярэдзяць перад тым, як прыйдуць. І вілу гэтыя людзі таксама не баяцца. Але настрой хутчэй такі жартаўлівы, як звычайна ў Адэсе, даволі спакойны. Ну, учора я яшчэ быў на антымайдане так званым і быў вельмі здзіўлены, бо гэта бадай самы неадэкватны антымайдан з тых, які я ўжо паспеў пабачыць. Я не знаю, што больш неадэкватны, чым у Данецку. Там, напрыклад, ёсць чалавек адзін, сказаў мне, што ў яго ёсць такая прапанова, якая можа вырашыць увесь гэты канфлікт, гэта значыць адабраць украінцаў права карыстацца рускімі літарамі і нават гукамі. Ну, і апроч таго, у іх у маніфесте канкрэтна, там просто чорным па белым пісана, што ў выпадку разгону мітынгу ці там ўжывання да нас нейкай сілы, Расія павінна і мусіць і ўвядзе войскі для нашай абароны. Тобо гэтыя людзі канкрэтна стаяць, не гледзячы на тое, што яны прыкрываюцца ўсё-ткімі фразамі там пра рэферэндум і ўсё такое, яны стаяць для таго, каб працягнуць сюды расійскія войскі.
А якая моўная сітуацыя ў горадзе? Выглядае, што канфлікт на ніколі не была, а вось на дадзены момант ці гэтая тэма неяк кімсьці ўздымаецца?
Не, абсалютна. Тут даволі шмат людзей размаўляюць па-ўкраінску, і можна часта пачуць, што чалавек адзін размаўляе па-ўкраінску, яму спакойна адказваюць па-руску, ці там наадварот, іх гэта не выклікае ніякіх канфліктаў. Ну так у побыце звычайна ў горадзе. Тут, канешне, пабольш школе есть украиномовных, чем там, скажем, у Донецку. Конфликта на этой время нема, я не бачу.
Мы только вернулись из Донецка, где были амаль тыдень. С ваших встреч этого тыдня, вот, с Донецку, с ваших уражений, те были некие знаки того, что отбылось учора?
Для меня то, что отбылось, было шоком, и шоком натурально это было для мясовых жихаров. Бо усе яны гэты горад апісвалі найперш як горад вельмі спакойны. І сапраўды з таго, што я бачыў, горад выглядаў спакойным, і нават такія бяскроўныя спробы неяк справакаваць сітуацыю, справіць там нейкія канфлікты з 9 сакавіка падчас мітынгу, яны выклікалі непаразуменне і незадаволенасць нават у удзельнікаў гэтага прарасійскага мітынгу. Гэта я нагадаю, ну, спробы былі такія досыць бяззубы. Там сцягі зрываць, некую машину плюнуть с украинским стягом. Тому для меня это стало просто нечеканностью, то, что было. Бачу видео, там вельми агрессивный, некий пьяный натолп. И я не веду, я не бачу таких людей тогда, когда я был там сам. А тих вот, что били вчера и полковцам.
А у Одессе агрессии вы не отчуваете?
Не, абсолютно. Тут, ну, город такий вельми по-европейски расслабленный. Але у хостелі, де я живу, ось супрацовник, хлопець коренний одесіт, архітектор такий, інтелектуал. Каже, ну що я буду робити, коли, значить, прийдуть ці російські війська? Ну, пойду в катакомби. Ну, катакомби, відомо, в Одесі не вельми великі. Пойду в катакомби, буду ладити диверсії, там, що робити. Хоча є і настрої, я не вельми поширений, просто з'їжджати відсюль.
По телефоні з Одеси повідомляв білоруський журналіст Дмитрий Галко. Сёння другі дзень міжнароднага кніжнага кірмашу ў Ляйпцыгу. На астраўку транзіт Польшча-Украіна-Беларусь сёлета з вядомых прычынаў дамінуе Украіна. Перадае Сергей Шупа.
Сёння былі чытанні такіх як бы зорак украінскай маладой літаратуры: Юрый Андрухович, Сергей Жадан, Ірына Карпа, якіх прыйшлі паслухаць, ну, не перабольшуючы сотні нямецкіх слухачоў. Працягваліся і мерапрыемствы з беларускім удзелам. Сярод іх былі сёння з раніцай сваю новую нямецкамоўную кнігу прадстаўляў Артур Клінаў, яна называецца «Партызан». Ягоны выступ ішоў пад такім лозунгам, як мастацтва дапамагае зрабіць з Беларусі Беларусь. Пасля была гутарка пра літаратурныя рынкі Польшчы, Украіны, Беларусі, развіццё і перспектывы, у якіх удзельнічала беларуская перакладчыца Ірына Герасімовіч. І толькі што закончылася такое вельмі яскравае выступленне дзвюх паэтак Марыі Мартысевіч і Веры Бурлак з чытаннем вершаў. Просто вельмі такое было эмацыйнае. Ну, а самым сур'ёзным сённяшнім пунктам была гутарка «Уздым правых сілаў». Правоэкстремістскія рухі ў Польшчы, Украіне, Беларусі, у якой удзельнічалі ад украінскага боку Юрый Андрухович, Караліна Вігура з Польшчы і Ян Максімюк ад Беларусі, якому я зараз перадаю телефон, і ён раскажа коротко, про што там гаварылася.
Ну, вядома, гаварылася наогул пра Украіну, таму што яны фактычна адагралі правыя сілы, я маю на увазі правы сектар і партію «Свабода», яны адагралі гістарычную ролю ў гэтых падзеях украінскага майдану. Ад Польшчы выступала палітолог Караліна Вігура, якая распавяла пра перспектывы правых польскіх і таксама польскіх экстрэмістаў прыйсці да ўлады. Я ж гаварыў пра тое, чаму фактычна ў Беларусі няма нічога такога, як ультраправыя сілы, і ўвогуле няма спектру нармальнага палітычнага ў Беларусі, як у Украіне, у Польшчы. Так што мая роля там фактычна звозілася з таго, каб растлумачыць спецыфіку беларускай сітуацыі, чаму Беларусь не Украіна.
Ян Максімюк і Сергей Шупа знаходзяцца ў Ляйпцыгу, дзе ўжо другі дзень працуе міжнародны кніжны кірмаш.
Чаму кіраўнік дзяржавы разлюбіў дажынкі і вырашыў болей не праводзіць іх, як штогадовы рэспубліканскі фестываль «Кірмаш працаўнікоў вёскі», ад якіх іншых знакавых ідэалагічных мерапрыемстваў Лукашэнка можа адмовіцца, ад якіх ніколі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць пісьменнік Віктар Марціновіч і палітолаг Валер Карбалевіч. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Дискусія пазней у ефіры. На фоне подзею в Украине выборы депутатов мясцовых советов у Беларуси мало прикметные. На Могилевщине публичной агитационной активности кандидатов не назирается. Некоторые из волученцев только теперь займели агитационные материалы, а у некоторых возникли проблемы с друком улеток. Андрей Белогубов протягивает.
Про проблемы с друком улеток заявляет керовник областной организации объединенной громадянской партии Владимир Шанцев. По вот ли его крамолу у агитационных материалах шести могилевских партийных вылученцев на депутатство угледели у друкарни. У чем крамола, партии твердить, что ему не потлумачили. И он меркует, что идеологов напружил текст, где сгадывался Александр Лукашенко и потребование свободных и честных выборов.
Требуем честных выборов, Лукашенко это тупик, выход из тупика. Это честные выборы. Ну, наверное, с этим связано было. Они пошли по такому пути цензуры. Хотя у нас ее нет, она запрещена законом. Там еще содержался призыв сделать надпись «Требую честных выборов» и опустить пустой бюллетень в ящик.
Заявляя партиец, улетки активистам АГП все ж раздруковали, каже Владимир Шанцев, заменивши крамольный текст иншим про замежные войсковые базы. Поводле партийца там заявлено.
Нет российским базам на белорусской земле и пояснение причин, по которым мы требуем вывода российских войск из территории Беларуси и выхода из ОДКБ. И как раз это получилось вовремя, потому что тут же прилетели самолеты в Бобруйску засели.
У райцентре Горки тем часом улетки без выходных звесток дали подставы выборшей комиссии попередить незалежного кандидата на депутатство Андрея Башко. В улучшении твердить, что не мае дочинения до тых улеток и заявляю, что супротиво рыхтуется провокация.
Я листовки не изготавливал, кроме тех, которые вот заказаны у меня официально через избирательный счет. И у них одна эта листовка есть, они заявляют, что это не единичные случаи, и фактически все они будут разбираться до снятия с выборов. Но это провокация, просто провокация. Это все идет к тому, чтобы просто снять меня с выборов, тем более конкуренты у меня не особо сильные.
А вот у Шклови, наместник старшини партии БНФ, Рыгор Костусев, виноватить мясцовые улады в порушении выборчего законодавства. И он домагается, как у информационных материалах про кандидатов на депутатство у райсовет змещалася информация про ихную судимость. Один такий вылученец мел судимость, про якую, однак, официально не згадываюць. Партыец апавядае.
На пасаде старшыні районного совета до этой пары находится человек, який зрабіў злочинность, был за это осуджены, але не позбавлены статуса депутата. Прозвище человека Павлович, и он зновку вирішив вылучаться, претендуючи зновку на ролю старшыні районного совета.
Паводле Костусева у районной прокуратуры не отмовляюць факт судимости Михаила Павловича. Але мясцовая районная газета у парта не подае про тое звестак, хоть и мусить, заявляя партыец. Сам Рыгор Костусев не удельничая в выборах. Ён зазначае, что разобраться с биографиями вылученцев на депутатство у райсовет его просить мясцовые выборцы. После таких зворотов партыец вырашил.
На прикладе Шкловского района показать всему белорусскому громадству, как отбываются выборы и кого улада занесла у списки депутатов. В списке уже, мы все ведаем, давным-давно готовы. А таких прикладов на Могилевщине шмат, у інших регионах нашей країни.
Каже Рыгор Костусев. Новый цикл, 94-й, присвеченный первым о истории Беларуси президентским выборам, распочиная на свободе мой коллега Сергей Навумчик, и он пришел в студию рассказать про свои планы. Сергей, у какой ступени цикл 94-й будет протягом ранейшего циклю, який был присвечен обновлению независимости Беларуси у 91-м? И чему ты пропускаешь два года, 92-й и 93-й?
Ну, у пэўным сэнсе так, гэта працяг цыклю даследавання на новшай гісторыі, але на 92-й год не зусім прапушчаны. У мяне быў цыкл тэкстаў пра рэферэндум, які мог змяніць Беларусь, прысвечаны ініцыятыве БНФ на контрреферэндума пра датэрміновыя выбары парламенту. Вось калі б тады Верховны Савет у 92-м і яго спікер Станіслав Шушкевіч падтрымалі гэтую ініцыятыву фронта, я перакананы, што сёння мы б жылі б ужо ў іншай, у дэмакратычнай краіне, у дэмакратычнай Беларусі. Ну, 93-й год, я цалкам згодны, ён можа быць прадметам асобнага даследавання, бо на яго, як я лічу, прыпалі такія найбольшыя дасягненні, нават трыумфы нацыянальнага адраджэння. Ну, я проста прыгадаю адкрыццё масавае адкрыццё беларускіх школаў, урачыстае святкаванне юбілею БНР, з'езд беларусаў свету ў оперным тэатры. З другого боку, на гэты ж год припала і умацуванням преімперських сил. Їх консолідація вокруг Кебіча Лукашенки, лукашенківські так звані антикорупційні доклади, от символічне завершення цього року, у саме останній день 93-го, Шушкевич підписав домову об системі колективної безпеки СНД, що при в принципі, уводила Білорусь у орбіту військових інтересів Росії, московського генштабу. Так ось, щоб зрозуміти причини того, що відбулося у 94-м, треба повернутися до попередніх подій, і я це роблю, звісно, вельми коротко, але роблю у першій частині свого циклу.
Сергій, на виборах 94-го року ви були довіреною особою кандидата у президенти Зянона Пазняка. Це, безумовно, дає вам можливість бачити події знутри, але наскільки у такої ситуації можна заховати об'єктивність?
Ну, ось ви пригадали раніший цикл про 91-й год, який потім оформився у книгу 91-й, так там я у цій книзі шмат цитую наших тогочасних опонентів, комуністів, їх позиція представлена достатково об'ємно. І часом такі цитати з їх виступів, промов, артикулів, вони не гет, тільки красомовні, ну, що от просто не вимагають ніяких коментарів чи тлумачень, вони самі за себе говорять. Гет так само буде і у теперішнім циклі, який присвячений першим президентським виборам, буде представлена позиція усіх кандидатів і їх командів. Як і у 91-му, я даю фрагменти публікації документів того часу, і це дозволить читачам скласти, ну, більш повну таку, більш об'єктивну картину, звісно.
Сергій, і могли б ви назвати першу тему цього нового циклу?
Чи можливо було позбігнути обрання Лукашенки? Яка була роля Москви, на кого вона робила ставку, на Кебіч, на Лукашенку, або одразу на ободвух? Як отрималося, що державні СМІ, які були підконтрольні Кебічу, фактично спрацювали на Лукашенку? Чи насамреч Кебіч і Лукашенко були політичними суперниками? Яка була роля спецслужбів? Чи справді був сенс у об'єднанні Пазняка і Шушкевича? Наскільки реальне було таке об'єднання? Ну, але перша частка буде присвячена прийняттю Конституції, яка і замацувала уведення президентства Білорусі.
Дякую, Сергій Наумчик. Розпочинає свій новий цикль 94-й. У студії Аліна Тиханович нагадає основні теми дня. У Міністерстві оборони і свободи сьогодні заявили, що у вученнях на білоруській території удільничують і російські військовці. Міністерство заміжних справ України занепокоєне спробами Росії утягнути Білорусь у свої агресивні маневри. Віталія Гуляка, який зладив у Волковиську одиночний пікет супроць війни в Україні, будуть судити у понеділок. Кандидату у депутати з Могильова Володимиру Шанцеву не дозволили друкувати виборчу улітку, де були фрази «Потребуємо чесних виборів» і «Лукашенка – это тупик». Слідчий комітет повідомляє, що разом з директором Бориса Удрева Володимиром Мальцевим арештована і ягоная майомасть. Мальцева обвинувачують у тим, що він наніс шкоду інтересам держави у процесі модернізації підприємства.